Un šī vardarbība notiek nevis tikai arī nu, tādā tradicionālajā veidā fiziskā vardarbība, notiek ekonomiskā vardarbība, notiek seksuālā vardarbība. Darba vietās mēdz būt ļoti, ļoti negatīvas attiecības starp dažādiem darbiniekiem, un kas arī ir pierādīts kā viens no cēloņiem migrācijai, kādēļ cilvēki izvēlas pamest Latviju, ne jau tikai tāpēc, ka maz maksā, bet tāpēc, ka attiecības ir tik ļoti nepatīkamas darba vietā. Tā galvenā doma jā, ir koncentrēties tieši uz ideju par nevardarbību. Nevis tikai runāt par to, kā pārvarēt vardarbību, kā mēs visu laiku turpinām būt vardarbīgi un varonīgi cenšamies tam tikt pāri, bet drīzāk par to, ka mēs varētu nebūt vardarbīgi vispār, kādi ir tie citi uzvedības modeļi, ko mēs varētu izmantot gan savstarpējās attiecībās ģimenē, gan bērnu savstarpējās attiecībās, gan dzimumu attiecībās kopumā. Nu, mēģināt vardarbību parādīt kā kaut ko, ko cilvēki dara, bet var arī nedarīt.